srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o poldne.
Drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Balkan Express, najbolj rekla kazala oddaji na Radiu Študent, tudi tokrat v izvedbi Mladena Z in Arneja Z. V prihajajoče pol ure bomo predstavili že pred 14 dnevi obljubljeno in načeto temo državnih subvencij velikim tujim korporacijam, ki v Srbiji odpirajo svoje obrate. Kot ste lahko poslušali v prejšnji oddaji, smo govorili predvsem o delovnih pogojih v eni izmed štirih tovarn korejske korporacije Jura na jugu Srbije. Danes pa se bo probala posvetiti predvsem sistemskim pogojem, s katerimi srbska vlada v državo privablja tako imenovane direktne tuje investicije. Za začetek je treba povedati, da Srbija še vedno ni ujela predvojnega bruto domačega proizvoda, kar pomeni, da je največja primerjalna prednost kvalificirana, a izredno poceni delovna sila. Tako svoje mesto recimo predstavlja župan Niša, pa tudi opisi na spletni strani Razvojne agencije Srbije, ki skrbi za te tuje investicije, niso daleč od tega. Korporacijam, kot je recimo že omenjena Jura, se splača srbske delavce voziti celo v tovarne v Romunijo, saj tamkajšnji delavci ne bi delali za tako majhne vsote. Minimalna neto plača v Srbiji namreč znaša malo manj kot 180 evrov neto, s čimer je Srbija med spodnjimi tremi državami v Evropi. Tujim investitorjem lokalne oblasti nudijo tudi brezplačno ali izjemno ugodno zemljo s vso komunalno infrastrukturo ter razne davčne in druge olajšave v prvih letih poslovanja, kot bomo lahko slišali tudi v nadaljevanju oddaje.
Poleg vseh teh bombončkov pa tudi srbska vlada oziroma finančno ministrstvo pod vodstvom Mlađana Dinkića leta 2006 začne tujim korporacijam nuditi subvencije, in sicer za vsako novo odprto delovno mesto v Srbiji. No, do sredine leta 2014 so te subvencije znašale nekje do 10.000 evrov na delovno mesto. Podobno je bilo tudi predstavljeno v prejšnji oddaji, ko smo govorili o korporaciji Jura, tam je večina subvencij v višini tega zneska. No, po letu dni ukinjenih subvencij v letu 2014 pa so jih ponovno uvedli nazaj, tokrat v višini med 2000 in 7000 evrov na zaposlenega. Privabljanje tako imenovanih direktnih tujih investicij je bilo delo agencije SIEPA oziroma Serbian Export and Investment Promotion Agency, no ta je ob svoji ustanovitvi sodila pod okrilje Ministrstva za finance, ki ga je vodil že omenjen Dinkić. Z rekonstrukcijo vlade pa se je SIEPA preselila pod pristojnost Ministrstva za gospodarstvo, saj je tudi Dinkić zamenjal resor oziroma ministrstvo, ki ga vodi. No, z Dinkićevim odhodom in prihodom naprednjakov z Aleksandrom Vučićem na čelu, pa se je SIEPA prestrukturirala v vladno razvojno agencijo Srbije, ki je sicer nekoliko manj avtonomna, saj ima vlada več neposredne besede pri izbiri tujih investitorjev.
Tudi model privlačenja direktnih tujih investicij se je skozi leta spreminjal in trenutno ne sestoji le iz direktnih subvencij, temveč tudi iz drugih olajšav in ugodnosti. Več o tem Milenko Srečković, ekonomist iz Pokreta za slobodo.
Srbija ne daje samo financijske podsticaje, ne daje samo novac koji je obično iznos od 3 do 10.000 evra po radnom mjestu, nego Srbija daje i fiskalne podsticaje, indirektne podsticaje. Fiskalni podsticaj se sastoje u oslobađanju od plaćanja poreza i oslobađanju od plaćanja carina. Indirektni podsticaj koji se daju stranim investitorima se sastoje u dodeljivanju zemljišta po cenama koje su jeftinije od tržišnih cena i u obezbeđivanju komunalne infrastrukture također po jeftinim uslovima u odnosu na tržišne cene. Sve se to dodeljuje stranim investitorima, strane države, međutim postoji podsticaje koje lokalne opštine daju tim investitorima, koji se sastoje u oslobađanju od plaćanja različitih komunalnih taksi i tako dalje.
Kođe rečeno je gospodarska situacija v Srbiji praktično najslabša v Evropi. Razvoj srpske ekonomije, ki je privedel do tako katastrofalnega stanja, pa nam opiše Matija Jovanović, ki o državnih subvencijah in srpske ekonomiji piše za spletni portal mašina.rs.
Pa u pitanju je tipična metoda kojom se postiže veća konkurentnost, što je inherentan deo kapitalističke logike. Srbija ima problem, veliki problem sa uništenim proizvodnim kapacitetima. Oni su uništeni što samom tranzicijom iz socijalizma u kapitalizam, što bombardovanjem 99. pošto su tokom bombardovanja uništavani i civilni objekti, fabrike, infrastruktura i tako dalje. Tako da u uslovima neoliberalizacije, dakle otvorenog tržišta, povlačenje države iz privrede, Srbija je došla u situaciju da nije sposobna da ima endogeno generisan rast. Drugim rečima, ona mora da se oslanja na strani kapital, a da bi ga privukla mora na svetskom nivou biti konkurentna. To je neka vladajuća logika. Sad naravno šta tako konkretno znači. S jedne strane znači jeftina radna snaga, a s druge strane su ti državni podsticaji.
Ali so investicije res potrebne oziroma ali prinašajo kakršnokoli korist in kaj o tem mislijo domači ekonomisti, nam je razložil starosta srpske liberalne ekonomske misli Ljubomir Mađar.
Dakle, prvo, mišljenja ekonomista, a i oni koji nisu ekonomisti, o subvencijama za strane investicije su podeljena. Ja sam među onima koji smatraju da to nije dobra politika. Prvi razlog sastoji se u tome što ukoliko je neka investiciona opcija rentabilna i ekonomski efikasna, onda bi trebalo da se nađe neki investitor koji će i bez ikakve subvencije krenuti da tu opciju realizuje. A čim država mora da subvencioniše ulazak u neki investicioni poduhvat, on je sumnjiv i veliko je pitanje da li je dugoročno održiv i neće li prestati taj poduhvat onog momenta kad država prestane da dodaje subvencije za takve investicione zahvate. To je dakle prva stvar. Ono što je rentabilno, to bi trebalo da bude realizovano i bez subvencija, a to što traži subvencije pod velikim je znakom pitanja da li je dobro ili ne.
Slišali smo protiargument oziroma argument proti subvencijam z vidika nerentabilnosti, pa vendar subvencije same po sebi niso problematične, v kolikor za njimi stoji nek resen strateški premislek oziroma načrt razvoja različnih pomembnih branž gospodarstva. Da bi nam bilo jasno, kakšna je logika v ozadju subvencij, najprej poglejmo, kdo je do njih sploh upravičen. Razlaga Jovanović.
To sad pride preko ministarstva. Ministarstva privrede. Od 2006. do danas, sa jednom kratkom pauzom na godinu danas, se sprovodi ova politika subvencija. U principu je ista, samo su brojke malo drugačije danas nego što su bile pre 10 godina. Trenutno je kriterijum za državnu, trenutno je pravilo da će državna pomoć biti dostupna svim firmama koje ulažu u proizvodnju ili usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili su važne za neke strateške projekte. Investitor može da bira vrstu podsticaja, drugim rečima može da bira da li će dobijati subvencije po otvorenom radnom mestu ili po veličini investicije. Naravno, tu postoje neki povlašćene zone, u smislu devastirana područja. Ko želi da investira u područja koja su stradala u poplavama, recimo pre 2 godine, on će dobijati veće subvencije od nekoga ko želi da ulaže u recimo u opštini Novi Beograd, koja je najrazvijenija opština u Srbiji. Uloga institucija i dalje ostaje nejasna i to je jako veliki, jako veliki problem. Dakle, jedini kriterijum jeste ulaganje u proizvodnju ili usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili, ili su važne za strateški projekt.
Ena izmed ugodnosti, ki se odeležni tuji investitorji v Srbiji, pa je tudi proizvodnje oziroma poslovanje v brezcarinskih conah. Opisuje jih Milenko Srečković.
Tam recimo imate strane korporacije koje su same sebi osnovale slobodnu zonu, slobodnu bezcarinsku zonu. Dakle, to su prostori pojedinih opština, 14 opština trenutno u Srbiji, gde strane korporacije imaju mogućnost, da, pored svih tih posticaja, imaju mogućnosti bescarinskog izvoza. Dakle, oni su osnivači prosto, to kao da se radi u privatnoj teritoriji. Ako pogledate u Agenciji za privredne registre, njihovo je većinsko vlasništvo u osnivanju, ne u svim slučajima, ali u mnogim slučajima, strane korporacije su sebi osnovale slobodnu zonu. Dakle, one su već poslovali u Srbiji, a zatim su sebi izborili tu dodatnu privilegiju poslovanja u slobodnoj zoni. I onda imate u Zrenjanju, recimo, baš slovenačka kompanija, Kolpa se zove. Ona je osnivač slobodne zone u Zrenjanju. Čak ima pravo da drugim korporacijama koje žele da posluju u Srbiji, da iznajmljuje zemljište. I prosto, recimo, u toj slobodnoj zoni posluje nemački Drexler Mayer.
Brezcarinske cone v Srbiji torej določa država, na to pa so te praktično predane v uporabo podjetjem, kot je v izjavi že omenjena slovenska Kolpa. Te firme pa s tem pridobijo pravico, da zemljišča znotraj brezcarinskih con predajo v uporabo tudi drugim tujim podjetjem.
Predno se poglobimo v dolgoročne posledice in rezultate, ki jih prinaša izdatno subvencioniranje tujih investicij, se je pomembno vprašati, kakšni so proračunski učinki, ki jih subvencije prinašajo. Ključno vprašanje je, ali se subvencije pokrijejo iz prihodkov podjetij, se torej nepovratna sredstva namenjena tujim podjetjem preko davkov od dobička vrne v proračun in s tem upravičujejo subvencije. Ponovno Jovanović.
Te računice nisu javno objavljene. Novinari jednog dnevnog lista iz Beograda su tražili od ministarstva te podatke prošle godine, ali ih nikada nisu dobili. Ali ako se pogledaju neki najopštiji ekonomski pokazatelji, kao što su ekonomski rast, budžetski deficit, tu se može tačno lepo vidjeti da su efekti tih subvencija zapravo slabi. Ekonomski rast među najnižim u Evropi, a deficit budžetski je konstantan već od više od decenije. Konstantno postoji budžetski deficit. Druga stvar je što se te subvencije ne vraćaju u budžet iz razloga što zbog politike otvorenog tržišta sve te subvencije u stvari završavaju izvan Srbije u nekim drugim budžetima.
Poleg vedno večjega javnega dolga je eden izmed problemov z direktnimi tujimi investicijami tudi nejasnost okoli tega, koliko časa bodo korporacije sploh ostale v Srbiji. Trenutno najbolj pereča situacija je okoli Fiata, ki naj bi Kragujevac zapustil konec leta 2018, vkolikor država, ki v bivši zastavi še vedno drži nepomembni 30% lastniški delež, ne bo investirala v proizvodno linijo za nov model. Fiat s tem dejansko izsiljuje Srbijo. O časovno neobvezujočih pogodbah s tujci pa govori Ljubomir Mađar.
Za sad se nije, po mom mišljenju i po mom saznanju, mnogo razmišljalo na toj liniji, a to je veoma važna linija razmišljanja. I tamo gde su neki infrastrukturni uslovi morali da budu obezbeđeni, kao na primjer kod Fiata u Kragujevcu, to nisu po pravilu obezbeđivali strani ulagači, nego naši subjekti, vlada Srbije i lokalna samouprava, na primjer Kragujevca, odnosno drugih gradova gdje su te investicije ulagane. Tako da je to zaista jedna, rekao bih, opšta karakteristika tih stranih investicija, da se one nisu čvrsto, tako reći, zalepile za naše tlo, da nema mnogo onih sunk cost, kako kažu na engleskom, tih potopljenih troškova koje su morali unapred uložiti, a koje ne mogu lako da izvuku i koji bi mogli da ih zadrže u našoj privredi. Dakle, opšta karakteristika tih investicija jeste da one mogu vrlo lako da se povuku ako to investitori zaključe da više nisu da uslovi za njih nisu atraktivni ili da nešto nije za njih povoljno. Tako da je i pregovaračka pozicija naše vlade u odnosu na te investitore utoliko nepovoljnija što oni vrlo lako mogu da odu u neku drugu sredinu i da napuste ovu našu privredu u kojoj su nešto počeli da rade.
Kar Mađar želi povedati je, da je zelo pomembno, za kakšne vrste proizvodnjo gre. V Srbiji so direktne tuje investicije, ki prejemajo subvencije večinoma takšne narave, da zlahka preselijo proizvodnjo, ko subvencij enkrat zmanjka. Mehanizacija je torej relativno lahka in zato lahko prenosljiva. Tovarniške hale pa so veliko krat montažne in postavljene v nekaj dneh. Naj situacijo pojasnimo z dvema hipotetičnima primeroma. Na eni strani imamo jedrsko industrijo, se pravi proizvodnjo jedrske energije, na drugi strani pa proizvodnjo jagod. Medtem ko lahko proizvodnjo jagod brez problemov hipoma preselimo v drugo državo, potem ko je sezona enkrat konec, je delež fiksnega kapitala pri tovarni jedrske energije tako velik, da lahko računamo, da bo tovarna stala in imela inercijo po delovanju tudi takrat, ko subvencij ne bo več. Seveda tuji investitorji v proizvodnjo jedrske energije v Srbiji ne vlagajo. Če si pogledamo nekatere izmed največjih investitorjev, tujih seveda, ki so v Srbiji subvencionirani, ugotovimo, da so to obrati bolj podobni proizvodni jagod kot pa jedrske energije. In podobno je bilo tudi v primeru tovarne oziroma korporacije Jura, ki ima tovarne z zelo lahko mehanizacijo, z stroji, ki so lahko prenosljivi, ter montažno gradnjo samih hal. Do dolgoročnega plana, katere ekonomske panoge spodbujati, pa žal v Srbiji ni prišlo. Takšen plan namreč ne obstaja, kar potrdi tudi Jovanović.
Ne postoji ni jedan dugoročen plan u koje privredne grane će se najviše ulagati. To je, mislim, jedan problem koji čak ni zagovornicima liberalizacije generalno onima koji su prokapitalistički orijentisani, mnogima nije jasno zapravo koja je poenta tih subvencija ako ne postoji nikakva ideja u kom će se smeru privreda kretati.
A vse slišano v zadnjih nekaj izjavah je seveda osnovano predvsem na predvidevanjih, saj je ob sicer javno objavljenih subvencijah in olajšavah na spletnih straneh Srpske razvojne agencije vsak posamični dogovor ravno kar imenovane agencije in tujih korporacij tajen in ga zato ni moč detaljno analizirati. O tem Srečković.
Mi ne znamo šta se nalazi u mnogim ugovorima sa samim korporacijama, zašto država to skriva, pa zato što bi ukoliko ne bi skrivala, neko bi mogao da uradi objektivnu analizu isplativosti i opasnosti tih sporazuma i ugovora. Mi ne znamo, mnogi ljudi ovdje ne znaju ništa o tim bilateralnim sporazumima i mogućnosti stranih korporacija da podnesu tužbu. Tako da dugoročno ovakva prirodna politika je vrlo, vrlo opasna, potencijalno opasna. I ne postoji nikakva ozbiljnija analiza tih opasnosti i uopšte isplativosti i smisla tih subvencija i tolikog insistiranja na stranim korporacijama. To kratkoročno daje neke rezultate. Država kaže da je zaposleno oko 50.000 radnika u tim stranim korporacijama, ali pitanje je koliko su ti poslovi održivi.
Če tudi bi se proizvodnja, v katero investirajo tujci, ukvarjala z gospodarsko dejavnostjo, za katero je nujno, da obstaja na konkretnem fizičnem mestu dalj časa, ni nujno, da bi bila država zato v kaj boljšem položaju. Na primeru železarne Smederevo situacijo pojasni Jovanović.
Recimo primer železare Smederevo, koja je bila u vlasništvu US Steela. Železara je naravno upravo jedan od primera industrije koja ima jako puno mehanizacije, jako veliku mehanizaciju, i nije lako da se izmesti proizvodnja. I pored toga US Steel se povukao iz Srbije, a vlada Srbije, prethodna vlada, dakle vlada Mirka Cvetkovića, je otkupila Železaru za simboličan $1, naravno sa svim njenim dugovima. To je moguće zbog toga što u jednoj maloj državi i u maloj privredi veliki sistemi kao što je Železara u Smederevu i njihovo gašenje mogu imati velike posljedice, i te posljedice se mogu osjetiti na svim nivoima privredne aktivnosti u državi. I to je ono sad, to je sad u sredi ta logika gde jednostavno veliki investitori znaju da država ne može da dozvoli toliko velikim privrednim sistemima da se ugase, i mogu da jednostavno izmeštaju svoju proizvodnju ili da praktično nateraju državu da otkupe njihovu fabriku od njih, koja jednostavno loše posluje.
Vprašanje, ki se poraja ob tovrstni podpori tujim firmam ob vstopu na srbski trg, je tudi diskriminacija domačih podjetij. Nemalo njih, začenši z enormnim konglomeratom Zastave ali velikih niških firm, je država leta držala na budžetu, a iz njega ni plačevala za proizvodnjo, temveč le za plače delavcev podjetij, ki so bila dejansko že v stečaju. Srbija je tako pri velikih domačih firmah le gasila socialno vprašanje, dočim danes tujim podjetjem, ki deluje v precej podobnih, nizko rentabilnih branžah, na veliko subvencionira delovno silo. O diskriminaciji srbskih firm govori Mađar.
Drugi razlog je što se uvodi jedna diskriminacija u odnosu na domaće investitore. Domaći investitori također imaju neko pravo na te subvencije, ali u realizaciji politike oni su u mnogo manjem broju i dobijaju daleko manje iznose subvencija. To znači da ta politika unosi neujednačene uslove, dakle diferencira uslove poslovanja i privređivanja. A zna se da kad ti uslovi nisu jednaki za sve, da to vodi u pogrešnu alokaciju resursa i u gubitak potencijalne proizvodnje.
Kakšna je situacija s domačimi kapitalisti in ali bi ti lahko bili nosilci srpskega ekonomskega razvoja v sedanjih okoliščinah, pojasni Jovanović.
Trenutno je sve bazirano na tom perifernom modelu, a čak i taj kapital koji se smatra kao nacionalan, koji pripada, ne znam, Miroslavu Miškoviću, Kostiću ili nekom drugom takozvanom biznismenu, je pitanje u stvari koliko je nacionalan, zbog toga što, kao što su pokazivala neka istraživanja novinara, tu postoje velike malverzacije sa offshore zonama i sa poreskim rajevima. Tako da je pitanje samo pod kojim uslovom će i taj kapital izaći iz Srbije. Jer što se taj kapital koji se posmatra kao nacionalan, uglavnom obrće u privrednim granama koje imaju niske profitne stope, kao što je poljoprivreda. Tako da nije... jako će mu biti teško da postane razvojni motor Srbije u uslovima neoliberalizacije.
Vrnimo se k proračunu. Vse subvencije, ki jih je v Srbiji ogromno, pridajo prav iz državnega proračuna. Ker se ta bolj slabo polni iz gospodarstva, so bila v preteklih letih potrebna velika zadolževanja, seveda pod aranžmajem IMF-a oziroma Mednarodnega denarnega sklada, da bi se za subvencije našlo dovolj sredstev. V zadnjih letih je tega zadolževanja sicer manj, čeprav se količina subvencij znatno zmanjšuje. Odkot torej sredstva v proračunu, pojasni Jovanović.
Te subvencije bile financirane zadolživanjem u velikoj meri tokom prethodnih vlada, dakle pre Srpske napredne stranke. Kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, oni su počeli da sprovode te mere štednje. Iako se i dalje, naravno, iako i dalje spoljni dug raste. Zbog toga što su počeli da sprovodi mere štednje, došlo do manjeg zaduživanja nego ranije, ali jednostavno pošto su subvencije morale od nekuda da se financiraju, došlo je do smanjivanja plata radnika u javnom sektoru, zaposlenih u sistemu prosvete, u smanjivanju penzija, u smanjivanju socijalnih davanja, kao na primjer dodaci za trudnice i tako dalje. Smanjivanjem svih tih stavki su u stvari je moguće, samo kad se te stavke smanje, je moguće alocirati financijska sredstva na subvencije, a manji deo ide iz zaduživanja. Problem je u tome što naravno se time u velikoj meri životni standard velikog dijela stanovništva srozava, s obzirom da je država i dalje jedan od najvećih poslodavaca.
Jovanović dodaja, da je bil razpis nedavnih že drugih predčasnih parlamentarnih volitev v Srbiji namenjen prav temu, da si Vučić zagotovi dodatna 4 leta, v katerih bo lahko sprovedel ostre varčevalne ukrepe, s katerimi se bo vsaj za nekaj časa polnilo državni proračun. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Se ima kaj za spremeniti? Se bodo morda subvencije zmanjšale ali celo ukinile? Napoveduje Jovanović.
To je pre svega pitanje međunarodnog konteksta. Jednostavno, Srbija je mala država u kojoj odnosi na međunarodnom nivou diktiraju unutrašnju politiku. Dok god Srpska napredna stranka na čelu sa trenutnim premijerom, a i budućim premijerom Aleksandrom Vučićem, bude na spoljnopolitičkom planu izvršavala direktive onih centara moći koji ih podržavaju, dotle će oni imati odrešene ruke da na unutrašnjem planu rade što žele. To je jednostavno političko pitanje, a ne ekonomsko. Trenutno ja ne vidim da će se situacija u skorije vreme drastično promeniti, ali i ako se bude promenila, pitanje je u kom smeru bi se promenila, da li u nekom boljem ili još gore.
Današnjo oddaje pa ne moremo zaključiti brez izjave srbskega premijeja Aleksandra Vučića, ki je pred časom dejal, da bodo oni glede na ponudbo sosednjih konkurenčnih držav tujim firmam vedno ponudili 10 evrov subvencij več. S tem na evropski periferiji začenja tekmo do dna, v kateri pa so na poraz že vnaprej obsojeni delavci ob oboženih državah, ki, kot smo slišali pred 14 dnevi na primeru tovarne Jura, delajo v vedno bolj suženskih razmerah. Vpliv na slovensko ekonomijo pa tovrstna politika že ima, saj kot smo slišali v današnji oddaji, je v Srbijo svojo proizvodno preselila tako tovarna Kolpa, pa pred časom tudi Gorenje, pri kateremu se ob premiku proizvodnje v Srbijo, pri kateremu se je pri premiku proizvodnje v Srbijo govorilo samo v izgubi slovenskih mest, ne pa tudi o tovrstnih pogojih, kot so bili danes predstavljeni, zakaj se je Gorenje odločilo premakniti svoje tovarne v Srbijo. Hvala na poslušanju. Današnjo oddajo so pripravila Mladen in Arne.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik i stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.